digamos, simultanear a convivencia das cervexas industriais ou de marcas grandes coas artesás, non? Hai un intre para cada unha delas.
Sí, ao final hai unha cerveza para cada momento, como se soe dicir, non? Uh-huh. Hai tanta variedade de estilos, é tan rico o mundo da cerveza que para cada momento sempre hai un tipo de cerveza máis elexido. O que pasa é que cando te metes nas artesáns, que son tamén eso, pouco filtradas, sen pasteurizar, é complicado dar a volta atrás, porque teñen sabor, teñen corpo, incluso, bueno, poden ser moi bebibles, inda que teñan máis sabor. Entón, despois volver as máis comuns, digamos, a que estamos acostumados a toda a vida, xa é máis complexo, queda como un espacio baleiro.
Uh-huh. Bueno.
Conviven perfectamente.
Que nos agarda neste festival? E, por certo, onde se levará a cabo? Cal será o marco que acolla o grosso do programa?
Sí, vai ser todo no recinto feiral de Pontevedra. Haberá unha carpa anexa, que será onde se van a realizar os concertos. E dentro teremos puesto actividades ali, das feiras que comentábamos antes, da artesanía, o curso de proveedores. Imos facer uns premios da asociación, as mellores cervezas, que vai presentar Celso Fernández San Martín, o día 1 ás 8 da tarde. E despois imos ter continuamente actividades catas das propias cerveceiras, unha zona de xogos, unha zona de exposicións, vai haber unha exposición de xoguetes antigos moi bonita, unha zona de exposición de esculturas de madeira. Entón, bueno, haberá un momento continuo por ali.
Bueno, sabemos que en principio o martes 30 de abril, ¿cando rematará?
Comezamos ese o martes 30 de abril ás 8 da tarde e remata o sábado ás 12 da noite cos festivais de música. Digamos, a parte musical, bueno, vai haber música todos os días, pero que o que chamamos Troneira Fest comezará o 3 de maio, son o 3 ou 4 de maio, con concertos, bueno, o 3 de maio van a tocar Inopia, de aquí de Pontevedra, Harry Mai, que son un grupo galego, Crin, que son de Cataluña, e despois o sábado, dende a 1:30 da tarde, haberá Pulpeiro, Carpa ali e demais tamén, e comezarán os grupos con Fal Perris, que son tamén de Galicia, da zona do Morrazo, bastante, do centro de Galicia, continuará con Canto de Taberna, van a estar os Jaros do Corral, de aquí de Pontevedra, e despois tocarán dúas bandas máis de Blind Kraus e Pladur, e acabará con Tiro na Testa de la Lín e la Inquisición, que tamén veñen de Cataluña, de Barcelona.
Pues música para...
programa completiño.
Música para maridar, coa boa cerveza artesán. Na
sí,
primeira xornada,
sempre acompaña.
Esa técnica alimentaria, creo que é necesario facer unha preinscripción para poder asistir, non?
Sí, no o curso facémolo con colaboración coa UNED. Uh-huh. Organizamos entre a UNED e a asociación. Entón hai que facer unha inscripción previa, pois eso, para ter previsión, porque podes ver en streaming tamén ou presencial. Podes facer de dúas maneiras, online ou no mesmo recinto. Entón sí que fai necesario facer unha prescripción na página da UNED por xornada alimentaria, xa se pode atopar.
Oye, esta feira, este festival da cervexa, chega para quedarse?
Esperemos que sí. Bueno, realmente a asociación a nivel galego, por lo que, bueno, escolhimos Pontevedra este primeiro ano, porque creemos que é un punto de referencia, tivemos apoios aquí para poder facelo, e os máis cercanos, digamos, somos desta zona. Na asociación, o presidente de Minduíña, Alberto de Cangas, está Meiga de aquí de Pollo, estamos no Ordenasa tamén, entón, este primeiro ano que dentro de Punta de Lanza Pontevedra, esperemos que poida seguir facéndose aquí.
Falabas de apoios, quen está detrás? ¿Quién presta también ese apoyo, esa colaboración para sacar adelante este programa, Lois?
Sí, es parte del Consejo de Pontevedra y la Diputación de Pontevedra también.
Lois Alfaya, secretario de ACIGA, gracias por estar con nosotros y atender la ocasión.
Muchas gracias por todo.
Biotiendas Elixir, alimentación biológica, cosmética natural y complementos alimenticios. Tres tiendas en Vigo, calle México 62, Urzay 223 y Travesía de Vigo 7. Tenemos todos los productos recomendados por el doctor Domingo Pérez León. Pedidos a domicilio sin gastos de envío. Llame ahora al 630 030 456. Biotiendas Elixir, la salud natural a tu alcance.
¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
¿Un novo?
Sí, o contedor marrón. É no que botamos los restos de comida. E contocho un segredo.
Sí, sí.
É un contedor máxico.
¿Máxico?
Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
E ese compost vai medrar a natureza.
Deamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir. Radio Voz.
Isto sí que é o paraíso. Este aire fresco, o cheiro á natureza e o plácido sol na cara.
Manolo, desperta que tens que rematar o informe.
O corpo pídeche sair da rutina. Pídeche tranquilidade. Relaxarte nos máis de 300 mananciais e 20 balnearios para cuidar o corpo e mente en augas termais. Pídeche historia e patrimonio. Paseos máxicos onde atoparás pequenas igrexas, muíños, castros e petróglifos. Viví as aventuras da antigüidade que se atopan en castelos e fortalezas. Mergullarte nas 30 rutas da historia dos cascos vellos de cidades e povos. Pídeche camiño. Recorrer aldeas e espazos naturais que se esconden ao longo das 10 rutas xacobeas e atoparte a ti mesmo e xente nova en cada paso. Pídeche Galicia. Xunta de Galicia.
En invierno, ayuda a tu sistema inmunitario con Dinafen Plus o Dinafen Infantil. Dinafen Plus es un complemento alimenticio desarrollado, entre otros ingredientes, a base de vitamina C, zinc, cobre y selenio que contribuyen al normal funcionamiento del sistema inmunitario. No lo dudes y protege a toda la familia ya. Solicita hoy mismo Dinafen Plus o Dinafen Infantil en tu herbolario y para farmacia habitual.
Grazas á innovación tecnolóxica, Sogama está a transformar os nosos refugallos en recursos para un futuro máis sostible. Conta coa planta de tratamento de residuos máis eficiente e avanzada de Europa. Contribúe á reciclaxe dos distintos materiais. Pon en valor o lixo non reciclable xerando a enerxía eléctrica equivalente ao consumo do 12% dos fogares galegos. E dalle outra vida á materia orgánica facendo compost. Coa colaboración de todos, unha Galicia mellor é posible.
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con un poco de imaginación, seguro que me reconoces. ¿Te gustaría que tu negocio se reconociese a la primera en la radio? Ahora, con el clubdelaradio.com puedes hacerlo. Te grabamos un anuncio de película para que tu negocio triunfe en radio. También están mis amigos Arnold y Brad, aquí en el clubdelaradio.com.
¿Sabes qué hacer para mantener el volumen del cabello? Introduce Capilmar cápsulas y loción anticaída en tu rutina. Nutre intensamente el folículo piloso, favoreciendo la reparación capilar. Capilmar repara tu pelo desde la raíz y lo revitaliza, devolviéndole la firmeza y el brillo. Pide Capilmar de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Con Outra Voz, con Félix Corquera, sábado y domingo, de 10 a 2 del mediodía.
Estamos no treito final de Con Outra Voz de Radio Voz, deste domingo 28 de abril, ata as 2 en punto. Antes de nada, buscamos novas de última hora. No capítulo de sucesos, unha muller trasladada tras ser atropelada por un autobús na Coruña, aínda que por fortuna no vehículo urbán non houve que lamentar danos persoais, a muller atropelada resultou ferida. Foi sobre as 9:30 desta mañá cando o 112 recibía aviso por parte de urxencias sanitarias 061 dun atropelo na rúa Sánchez Bregua. Nesta comunicación informábase de que a muller atropelada non estaba atrapada, pero sí que precisaba asistencia sanitaria. Asiña, dende a sala do 112 informouse do sucedido os bomberos da Coruña, os axentes da policía local, tamén os efectivos de protección civil. Finalmente, a ferida tivo que ser trasladada en ambulancia ao centro hospitalario de referencia. Bueno, parece que mellora o tempo. Si comparamos este domingo co panorama de onte sábado, recordamos que nos decía a primeira hora da mañá dende Meteo Galicia, Joel Cid.
Aunque teñamos, aún seguimos con inestabilidade, pero pouco a pouco o día vai ser moito mellor que o de onte sábado. Xa que pouco a pouco vamos a borrasca que se situou ayer o este da de Galicia, foi pasando e deixándonos aportando moita inestabilidade. Por tanto, durante esta mañá teremos algún chubasco máis probable no norte da comunidade e no oeste, serían chubascos que non deixarían grandes cantidades de auga, é menos probable no interior. E de cara a esta tarde, a probabilidade aumenta no interior. Serán chubascos que crecerán debido ao aire frío que temos en altura. Serán máis probables, como digo, no interior da comunidade, e incluso no norte e no oeste abriránse bastantes claros. Ou sea, as temperaturas están sen cambios ou con algún lixeiro descenso. A cota de neve durante a tarde andará alrededor dos 1.200 metros. Onte sábado o que aconteceu é que ningún modelo viu a cota tan baixa. Nos, por exemplo, tíamos a cota en torno aos 1.100 metros, que sí que se deu na provincia de Ourense, incluso nas montañas máis orientais de Lugo. O que pasou na provincia de Lugo, no centro especialmente, Terrachá, na cidade de Lugo, foi que tiñamos un frente de oclusión a pequena baixa que ayer sábado estaba oeste de Galicia, cruzou por encima da vertical de Galicia, aportou moito aire frío en altura, xunto coas temperaturas de madrugada que andaban en torno a 0 a 2 grados, fixo que baixara moito a cota de neve, incluso 600, 700 metros do que tínhamos nos previsto, deixara nevaradas na cidade de Lugo, zona de Terrachá, a escasos 400, 500 metros. A vindeira semana vamos seguir con moita inestabilidade atmosférica. Tenemos unha semana na que probablemente o mellor día da semana que ven sexa mañá luns, onde teñamos un día seco, no que teremos nevos a primeira hora da mañá en comarcas do interior, quedamos a unha mañá de ceos bastante abertos, anubrándose pouco a pouco desde o oeste da comunidade, e a últimas horas do día, casi madrugada do martes, entraría unha fronte que volvería a regar toda Galicia para quedarse a un martes e mércores influenciados por unha baixa situada ao suroeste de Irlanda que aportaría moito aire frío en altura e mesmo nas últimas horas do martes e madrugada do mércores coincidindo coa ponte teríamos neve en torno aos 800, 900 metros. Estamos en primavera e sí que temos períodos por momentos como fai escasas semanas onde tuvemos dúas semanas prolongadas de tempo seco incluso con temperaturas máis altas do que sería normal, e agora estamos nunha situación no que as borrascas circulan moito máis ao sur, aportando moita inestabilidade, moito aire frío, de momento parece que seguiremos con esta tónica prácticamente toda a semana próxima.
Pois nada, que o bo tempo non quere chegar, hai que seguir agardando. A volta de pausa buscamos ese tempo da música da súa vida. Hoxe serán as escollas de Raquel Grania, sexóloga e presentadora de televisión. A continuación, xa no treto final de Con Outra Voz, o Furancho, o noso tempo gastronómico, vai nos levar ata Láncara. Ali vaise celebrar martes e mércores unha nova edición da Feira da Tenreira Galega.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana tomo un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 contiene jalea real pura y me hace sentir con ese extra de vitalidad. Recuerda, si tienes mucho jaleo, toma jalea. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Radio Voz, alegría de vivir.
E a protagonista da música da súa vida en Con Outra Voz de Radio Voz, hoxe, a sexóloga, presentadora de televisión, Raquel Grania. Raquel, que tal? Bo día.
Bo día, moi ben, ti que tal?
Moi ben, rostro da pequena pantalla daquel programa Non lle chames amor da televisión de Galicia. Bueno, antes de nada, a primera pregunta, obrigada, en esta sección es muy musiqueira, xoga a música un papel importante na tua vida.
Sí, a música para min é moi importante. De feito, utilizo a para traballar tamén.
Ajá. Como é iso? Entendendo que a música pode ser, non sei se no sexo un bo estimulante, poderíamos entenderlo así, Raquel.
Sí, sí, é moi insinuadora, e de feito nos que agora mesmo estamos facendo talleres e retiros presenciais, utilizámola un montón. E incluso vamos facer un retiro de parellas para tratar un pouco de fomentar esa conexión, ese compromiso, esa sexualidade, esa erótica, e aí estamos, poquinho a pouco.
¿Alguna vez fixeches algún pinito coa música, cantar ou tocar algún instrumento?
Sí, sí, de feito facémolo.
Ah, pues...
Facémolo de forma habitual, hai cousas que aquí non se coñecen tanto, pero hai como ceremonias de cacao que son máis de Latinoamérica e o facemos, poñemos música, facemos canto, tocamos instrumentos, así un pouco enxebre, cada un pouco que vai facendo improvisado, pero é moi bonito.
Bueno, como son os teus gustos musicais? Pola escolla que nos mandas, as tres cancións que nos mandas, pois un poquinho de todo, non?
Sí, as tres cancións que escollín van un pouco como vinculadas á etapa evolutiva miña, non? Como que cada unha marcou algo importante, e agora mesmo a música que máis me gusta é como máis espiritual, máis indie, tamén sí que hai algunhas cancións que son máis tecno, pero vinculadas sempre a que transmitan algo a nivel interno. Non música rollo ruido. Ruido non.
Eu que tenga música que nos transporta, non? Transportanos a etapas da nosa vida, e tamén pues, ese poder evocador que ten para transmitirnos sensacións de tranquilidade, moitas veces, ou, como decíamolo hai uns minutos tamén, de erótica, non? O poder da música. Es moito de sí, música en directo, sí. Gústache ir a festivais, a concertos, a verbenas, Raquel?
Sí, as verbenas gustanme un montón, de feito eu creo que son espectaculares en Galicia máis. Concertos en directo, gustame máis os pequenos que os grandes festivais, realmente.
O pequeno auditorio, non? Con ese contacto máis directo co artista, non?
Sí, totalmente, sí, é moi bonito.
En todo caso, a través da música, da danza, dos sons, pois a humanidade está onde está, non? Moitas das relacións amorosas, pois tiveron que ver, no sé, Borixe, pues con manifestacións musicais, non?
Claro, que ao final é unha expresión artística. Eu creo que moita xente cando non sabe ou non pode expresalo dunha forma verbal ou dunha forma máis ou menos física, o fai a través da arte. A música eu creo que é sanadora completamente, tanto para escribir e manifestar o que ti queres como para desahogarte.
Pues sí. De feito, non sei ti, pero hai xente, incluído un servidor, que temos tracklist dependendo do que queramos, non? Música de luns pola mañá, música activa, música de relax, mesmo música morriñenta para esas tardes de outono e chuvia. Non sei se ti tamén faz eses recompilados.
Eu ás veces, depende un pouco, non? Como me sinta, pois quero unhas cousas ou quero outras, pero as morriñentas e tal, como que non. Como que esas non. Sí, intento que non, vamos.
A frase da película e do libro, Alta Fidelidade, que decía: non sei se estou deprimido porque escoito cancións pop, ou escoito cancións pop porque estou deprimido. É unha frase.
Sí, porque ao final é un bucle vicioso. Sí.
Bueno, desas tres cancións, a primeira, as Spice Girls. Entendo que a xente da tua quinta, sobre todo as mulleres, non? Marcou moito pois o que representou o fenómeno social das Spice nos 90, non?
Sí, porque eu recordo, eu era unha nena e cantábamos en Burela as Spice Girls no patio. O sea, sí.
Cantar e bailar, supoño, tamén, non?
Sí, totalmente. Era magnífico. De feito, fai poucos, hai unhas noticias que fora o cumpleaños de Victoria Beca que se xuntaron todas e o vídeo viral.
Foi tamén un fenómeno social porque foi grupo de fans, pero de mulleres, que eso era moi pouco habitual, nada habitual, non? Ata entón.
Sí, aparte foi como paralelo cos Backstreet Boys, entonces sí. Foi como un boom completo de... qué guay, ¿eh? Como que salen elas, están eles también, entonces como que te montas películas na cabeza, recuerdo iso daquela, era como moi chulo, porque ao final romperon, ¿no? Marcaron un hito, eu creo que a rapazas daquela época foi moi importante ese cambio.
Como eras ti para aquel entón? A que aspirabas? Cales eran os teus sonhos?
Aspirar non me acordo, porque recordo, sí que recordo estar no patio e bailar, e que cada unha quería representar a unha das personaxes distintas. Non sei moi ben que soños tiña, pero sei que daquela, pouco despois, foi cando empecé cos libros de Harry Potter e empecé non a querer escribir e encaminarme un pouco hacia ese lado, pero non recordo moito máis porque ao final pasaronme un mogollón de profesións pola cabeza, porque claro, dende que eres moi pequeno ata agora, pasa un abanico de posibilidades.
Dime unha cousa, sabías a coreografía de Wannabe, das Spice Girls?
Sí, daquela sí, agora non.
Bueno, un par de minutos de refrescar a memoria e de refrescar os músculos, seguro que sí.
Sí, seguro que sí. No, non sería tan difícil como as que hai a día de hoxe, sí.
Bueno, se che parece, escoitamos as Spice Girls, a primeira escolla de Raquel Grania, sexóloga, presentadora, eu digo de televisión, pero tamén de radio, porque foi colaboradora desta casa xa uns anos. Escoitamos as Spice e seguimos falando, parece, che?
Vale, perfecto.
Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig. If you want my future, forget my past. If you wanna get with me, better make it fast. Now don't go wasting my precious time. Get your act together, we could be just fine. I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna zig a zig. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. What you think about that? Now you know how I feel. Say you can handle my love. Are you for real? Are you for real? I won't be hasty, I'll give you a try. If you really bug me, then I'll say goodbye. Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want. Don't tell me what you want, what you really, really want. I wanna really, really, really wanna say the same. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. So here's your story from A to Z. You wanna get with me, you gotta listen carefully. We got M in the place, who likes it in your face. You got G like MC, who likes it on a easy B. Who doesn't come for free, she's a real lady. And as for me, you'll see. Slam your body down and wind it all around. Slam your body down and wind it all around. If you wanna be my lover, you gotta get with my friends. Make it last forever, friendship never ends. If you wanna be my lover, you have got to give. Taking is too easy, but that's the way it is. If you wanna be my lover, you gotta make it last forever.
Pues ahí estaba, un tema ben enmarcado na década dos 90, o fenómeno social das Spice Girls que fixo tilín nos corazóns, sobre todo as rapazas da tua quinta, Raquel. Bueno, cambiamos de registro totalmente, escolles agora Cepeda. Por que este artista galego?
Para mí foi como un cambio de sentir. Foi un momento no que eu estaba buscando un cambio de domicilio, un pouco un cambio de vida, porque tamén tive unha ruptura sentimental. Entonces necesitaba como alguna canción que me anclara un pouco o chan e que pudera vibrar con ela, conectar con ela dunha forma de tanto para soltar emocións como para, como non sei por qué, sentirme como válida ou empoderada de alguna forma. Foi unha canción que realmente en aquela época resonou un montón conmigo. A día de hoxe non resona tanto, pero sí a recordo con moito cariño, por eso a ele sin. Foi como moi importante porque aparte cambiei de povo, o sea, cambiei de vivir de Burela a vivir a Foz, pero foi un cambio de vida completo.
Bueno, pocos kilómetros foron.
Sí, pocos kilómetros, pero cambiei para un piso, mira, pasei dun baixo primeiro máis ben, a un ático. Para mí en esa canción que fala de ter os pés no chan e despois ver cara ao ceo e ver un pouco como que se abre, non? Como que a vida se abre e que hai máis cousas.
As cancións, ás veces, están escritas por... ás veces non, sempre están escritas por artistas, pero ás veces pensamos que, mesmo pola temática que tocan, que son para un mesmo, non? Facémonas propias, non?
Sí, eu penso que unha canción non é o mesmo para unha persoa que para outra, porque ao final está a interpretación e o momento de cada un.
Na parella hai que compartir música, quero decir, unha parella ten que ter pues, esa tracklist propia de cancións que representen pues, esa relación. Como ves?
Estou me rindo porque eu non comparto nada coa miña parella en ese sentido.
Non, eh? Cada un tenga a súa música particular, non?
Sí, porque eu son máis como algo así como máis espiritual ou máis pop, el como moito máis rock, incluso cancións ás veces como moi duras, moi bruscas, é como moitas veces el quere poñer algo no coche, eu digo, é que termina me dolendo a cabeza, o sea, non podo escoitar. Entonces tratamos de buscar como un gusto musical máis ou menos entre un e outro, que pode ser Lagarto Amarillo ou algunha cousa que está aí máis ou menos no medio. Bueno, a ver, sei que hai parellas que sí que comparten gustos musicais, pareceme magnífico, estupendo, porque aparte poden compartir pois festivais, concertos e demais cousas, pero non considero que sea como reduccionista, non? Que se non sucede como que a relación non vai moi ben, ou bueno, depende un pouco como eles o compartan, non?
Bueno, chámame radical, xa sei que estamos en interés de polaridade, de crispación, chámame o que queiras, e algún ointe pode decir, que di este home? Eu creo que non podría vivir cunha muller que estivese todo o día con reggaetón. Creo que non podría
facerlo. Bueno, claro que o reggaetón, ao final, a min dame dor de cabeza, entonces eu creo que é complicado, eu tampouco podería, sí creo que hai igual estilos, non? Estilos de música que ti dís, vale, este ou gústame ou encántame ou podo xestionado de alguna forma, pero neste caso o reggaetón eu tampouco podería, o sea que compréndote.
Siéntome aliviado de que non estei só nesta empresa.
Non estou por aí, non, para nada.
Con os pies... En el suelo hai a canción de Cepeda, Raquel, pregúntoche, ¿es muller de Pés no Chan?
Non, o sea, eu creo que ao longo de toda a miña carreira sí que mantiven os Pés no Chan, pero gústame moito estar no aire porque gústame moito crear. E as ideas para min terminan movendo o mundo, son as que realmente dan cambios na vida.
Sobre cambios, estamos no século XXI e avanzouse moito no feminismo, resta aínda moito percorrido, hai que decilo. Ser sexóloga e muller pode traer algún interés delicado, no sentido de que homes pues, confundan o de ser sexóloga con outra cousa, Raquel, ou nunca se deu o caso.
Sí, pasoume, sobre todo, a día de hoxe non me pasa tanto, porque eu creo que xa me coñecen máis, pero ao longo do tempo sí que me pasou, incluso escoitar nalgún bar, así como baixiño, esa é a sexóloga, sabes, porque ao final aquí, nesta zona, non hai ninguna sexóloga na Mariña Lucense. Entonces, é como que sí que chama atención e ás veces confúndense os termos, non saben moi ben que facemos, que non facemos, cando realmente non é ter relacións por ter relacións que moitas veces parecen, non? Ou creen que ensinamos a iso, non? Ensinamos terapia de parella, comunicación e moitas máis cousas, aparte de erótica. Ajá.
Bueno, pues unha explicación magnífica. Por desgraza, ainda pues tes que
es, que lidiar.
Eso, efectivamente, lidiar con algúns tounos, pero bueno, sí. Pouco a pouco imos avanzando e entendendo as cousas como naturalmente son. Escuchamos a Cepeda, seguimos falando con los pies en el suelo y a segunda escolla de Raquel Grania.
No sé si callar y ser un hombre muerto, de esos que se guardan las palabras para adentro. No sé si callar, no sé si gritar, la suerte de que en el fondo todo me da igual. ¿Y tú de qué vas? Que cada vez que siento, que cada vez que salto, vas buscando tu momento. ¿Y qué más me da? Apunto uno más a la lista de los tontos que me quieren ver llorar. Y con los pies en el suelo, yo también vuelo, 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 vuelo. Y al aterrizar, soy un inmortal. Me resbala cada bala y vuelvo a despegar. Y con los pies en el suelo, yo también vuelo, 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 vuelo. Y al aterrizar, soy un animal. Corre porque muerdo por detrás. Yo que soy una leyenda, hoy vengo de oferta pa' decirte que te calles y al salir cierres la puerta. ¿Y qué más me da? Si queda uno más en la lista de los tontos que me quieren ver llorar. Y con los pies en el suelo, yo también vuelo, 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 vuelo. Y al aterrizar, soy un inmortal. Me resbala cada bala y vuelvo a despegar. Y con los pies en el suelo, yo también vuelo, 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 vuelo. Y al aterrizar, soy un animal. Así que corre porque muerdo por detrás. Y con los pies en el suelo, a veces me arrepiento y a veces lloro por dentro.
Bueno, pues ahí estaba este artista, este galego que estuviera en Operación Triunfo, ¿no? No sé en qué edición, pero creo recordar que estuviera en Operación Triunfo, ¿no?
Sí, creo que sí, pero non sei, porque quitando a primeira non vin ninguna máis.
Sí, creo que sí, pero bueno, tampouco apostaría moitos cartos a Ero, pero sí. Mejor que teño a sensación de que sí. E trocamos agora de destino radicalmente para buscar pues, algo, o que te decías antes, unha música, supoño que tranquila, de relaxación, cunha artista... Nalni Blossom, una, como se di, songwriter, wow, cantautora, que tamén se pode decir deste xeito, e non pasa nada, non quedamos de brutos dicindo deste xeito. Eu diría con aire étnico, non?
Sí, é como un aire máis ancestral, chamánico, é como un pouco as vivencias que estamos transitando a día de hoxe, non? Que a canción que Círculo de Mulleres vai un pouco vinculada a como... sempre nos ensinaron, non? Entre mulleres a competir, a criticar, a sempre falar duns de outros. Entonces é como tender unha man e dicir, meña, vamos a ir camiñando xuntas, que non temos que estar competindo entre nós todo o rato. Un pouco eu considero que sí que é importante, non? Recobrar esa, como esa comunidade entre mulleres e tamén dar unha man aos homes e non competir en ningún sentido nin loitar, non? Senón traballar nunha unanimidade.
Sí. Interesante o que dices, a reflexión que aportas, non? Máxime nunha sociedade onde todo é competitividade. Falábamos de Operación Triunfo. Escoitei hai pouco a alguén que decía: xa o nome non me gustaba porque trataba de inculcar a xente que a música era triunfo absoluto, que non era disfrute, que non era comunicación. Sí. E entendín perfectamente o que quería decir, ¿no? Competitividade para todo, ¿no? triunfar. Nesta vida podemos estar para triunfar ou para ser felices. Eu creo que ser felices sería o primeiro, non?
Sí, sí, sobre todo se viviramos nunha comunidade ou sociedade na que axudáramos, non? Uns entre outros, en lugar de estar competindo, porque ao final ti pensa que dende a educación en primaria os nenos están competindo, que notas teñen, que non teñen, que sacou o outro. Eu considero que, aínda que evaluemos ou asa ese sistema, que deberían, vamos a dicir, como non compartir iso entre todos os nenos, ou que as familias dixeran, mira, pois fulanito sacou X, non, senón que dixeran, vale, mira, pois ti sacaches esta nota, pois a próxima vez pois podes sacar isto, non? Máis amable.
Bueno, falemos de amor e de sexo, se te parece. Uso o nome do programa da televisión de Galicia que presentaches, Non lle chames amor. Significa, ao teu entender, Raquel, que o amor e o sexo poden vivir sen ningún vaso comunicante.
Contareiche un segredo, que a min o nome non me gustou nun principio. Eu non tiven ni voz ni voto ni no nome do programa. De feito, cando mo comunicaron, eu dixenlles que non me gustaba, precisamente porque eu xa estaba nunha etapa de vida que dicía que a enerxía que move o mundo é a enerxía que necesitamos fomentar na sociedade, o amor. Como vai haber sexo, aínda que sexan encontros dun día ou dunhas horas, sen amor? Se ao final emocións sempre están. E ao final é como que hai que abrazalas, entendelas, e que non todas as persoas as transitan igual. Pero para min as emocións sempre están presentes, aínda de que pensemos que non.
Pues otra vez comparto a tua reflexión. Antes de rematar, como es de escoitar a música? Gustanche os formatos antigos, os tradicionais, os analóxicos, os vinilos, as casetes, ou estás rendida ao streaming e ao MP3?
Os vinilos encantanme. De feito, miña avoa, cando era pequena, tiña un tocadiscos que poñía sempre os villancicos. Eu recordo con moito amor. De feito, eu quería quedarme con... non sei como se chama, co aparello que do que tocan os tocadiscos.
Os platos e radiscos, sí.
Sí, eu quería quedarme con él, pero a miña avoa, que é super desprendida de todo, tirou uno e a la foi. Pero a min encantame os vinilos. Bueno, sí, dedícome a escoitar modo streaming tamén, pero seleccionando, ¿no? Un pouco que me apetece, que non me apetece, como sinto, cara a onde, ¿no? Que quero transmitir, que creo que esa música me transmita. Porque eu creo que a música, como ti dís, transmítenos moitísimas cousas, e ás veces incluso levanos a un estado pois de euforia ou de tristeza ou incluso de ira. Entonces como que tamén debemos ter un pouco aí a criba.
Muy bien. Pues dito todo esto, buscamos a terceira definitiva escolla de Raquel Graña con este Circle of Woman de Nanny Blossom, unha canción pues máis relaxante, nun tono ben distinto, casi de meditación. Foi un placer compartir este tempo contigo, Raquel. Foi xa anos, colaboradora desta sí. casa. Despois sí. presentou Non lle chames amor en Televisión de Galicia. Ela é sexóloga. Algo máis que engadir, Raquel?
Nada, moitísimas grazas, foi un placer.
Ata vindeira ocasión.
Un abrazo.
And may all sisters know that they are strong. And may all daughters know that they are worthy. That the circle of women may live on. That the circle of women may live on. May all mothers know that they are loved. And may all sisters know that they are strong. And may all daughters know that they are worthy. That the fire of the goddess may burn on. That the fire of the goddess may burn on. Weheya, 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 weheya. Strong. And may all daughters know that they are beautiful. That the circle of women may live on. That
Unha vivenda para alugar ou unha casa para comprar. Sexa cal sexa o que buscas, na Xunta de Galicia temos unha axuda que encaixa contigo.
Se queres alugar, a Xunta pon a túa disposición o bono de alugueiro social de ata 550 euros mensuais e o programa Vivendas Vivas destinado a mobilizar o maior número posible de vivendas baleiras.
Se o que buscas é adquirir unha vivenda, toma nota das axudas ás que podes acceder. Axudas de ata 15.000 euros para adquisición de vivendas en centros históricos.
Axudas de ata 10.800 euros para adquisición de vivendas en concellos de menos de 10.000 habitantes.
Vivendas protexidas e avais públicos de ata 48.000 euros.
Axudas feitas para ti. Infórmate de todas as axudas disponibles en igvs.xunta.gal. Xunta de Galicia.
Volve unha cita senlleira e única a 31ª Feira do Viño de Vilachá na Pobra do Brollón, do 3 ao 5 de maio. Con 10 adegas participantes, circuito de colleiteiros e de adegas e un montón de música e festa para gozar da Feira do Viño de Vilachá e as súas adegas centenarias, nunha contorna única. Agardámoste do 3 ao 5 de maio.
Este sábado 4 y domingo 5 de mayo se celebra en Sarria la 27ª edición de la Feria de Antigüedades y Restauración San Lázaro. Un paseo por la Rúa Porvir para admirar el arte y la belleza de muebles de diversos estilos, joyas, cerámicas, piezas vintage, libros u objetos curiosos a los que dar una segunda vida. La Asociación de Anticuarios y Restauradores San Lázaro de Sarria, creada en 1998, os invita a disfrutar este fin de semana en Sarria de la esencia del pasado.
Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado y domingo, de 10 a 2 del mediodía.
Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de betanzos, cebáis de bolas, e máis te bolas, e máis te bolas, arroz con chícharos, patacas novas. Si onde un mozo che pilla aquel contón, e por ese fai un xuramento, non lo veas, nena, non lo veas, que o xurare va chovendo. Yo veas, yo juraré, macho vento. Arroz con chícharos, patacas novas, repolo de tantos, emáis de bolas, emáis de bolas, emáis de bolas, arroz con chícharos, patacas novas.
Falamos nos mineros minutos en Radio Voz da 15ª feira de degustación da tenreira galega que se celebrará o día 30 de abril e 1 de maio, polo tanto, a vindeira semana martes e mércores en Láncara, en concreto na Pobra de Sanxiao, coa organización do Concello e tamén coa colaboración da Diputación Provincial de Lugo, o noso convidado Pablo Rivera, diputado de Promoción Económica e Social. Pablo, que tal? Bo día.
Moi ben, moi bo día.
Ademais, veciño, non? De esa comarca.
Sí, sí, tamén teniente alcalde ali no Concello de Láncara, o sea que coñecemos ben o tema.
Bueno, como nacía esta feira, este evento, e cales son os seus objetivos?
Pois, probablemente moita xente non o saiba, pero esta feira nace a raíz da crise das vacas locas, non? Aquela crise de que se xenera xa hai máis de 25 anos, e aquela crise, para os que non o recorden, xenerou unha falta de confianza moi importante nos consumidores a hora de sobre todo, tirar na súa alimentación cotidiana da tenreira, non? Porque era un mal, unha crise que afectou a ese tipo de animais, non? Entón, a partir dai, pois, se plantexou, non sei, que podemos facer para recuperar esa confianza dos consumidores, que podemos facer para que os nosos gandeiros e nosas gandeiras pois teñan unha festa tamén de exaltación e de recoñecemento á labor que fan. Pois hai 25 anos, concretamente nesta edición se cumpren as bodas de prata da feira da degustación da tenreira galega. Se iniciou unha etapa na que, como digo, se trata de poñer en valor o un produto con a terreira galega suprema dunha grandísima calidade, un produto único que trascende das nosas fronteiras, e por outro lado, pois fundamentalmente, pois un día de festa, de recoñecemento o traballo que levan facendo, están a facer e seguen a facer os nosos gandeiros e gandeiras.
E por lo tanto tamén un día ou dous días para homenaxear ao sector primario tan importante en concellos como este, como no caso de Láncara, non?
Sí, dende logo, o sector primario é con diferenza o sector principal de actividade. E, bueno, pues, de vez en cando tamén hai que parar, hai que festexar, hai que recoñecer, hai que promocionar a labor que fan. Por iso, pois, esta feira da degustación, que aproveito dende aquí, pues, dende os micrófonos, facer un chamamento a todos aqueles que queiran degustar ese producto, que queiran ver tamén o animal en sí, porque vai haber unha exposición de gando vacún como sode ser habitual, e tamén ele é o responsable de gran parte do sector primario, por eso, bueno, pues tamén se faz ese coñecemento, e ademais de ter unha degustación gratuita o venres e unha folia, perdón, o martes xunto cunha foliada, o vindeiro, pois, mércores, vamos a ter tamén por primeira vez unha subasta de 4 novillas para todos aqueles que estén interesados, porque consideramos tamén que hai que seguir innovando, ano tras ano, pois, vamos incluindo, pois, degustacións, non só da tenreira galega suprema, sino tamén de produtos autóctonos, que Láncara tamén os hai, como pode ser esa sidra ecolóxica, non?
Bueno, primeiro día, o martes, celebrase tamén a Festa dos Avós na súa 15ª edición, pero como día forte, o propio 1 de maio, tamén con ese menú que ano a ano prepara o Concello con distintas variedades de carne de tenreira, non?
Sí, a tenreira ten que estar, sí ou sí, homenaxe, pois, a esa carne, como decía, esa ternera galega suprema que se pode trobar pues tanto o caldeiro como costela asada, non? Por lo tanto, un menú, creo que cos tempos que corren adaptado a todos os bolsillos, de 20 euros, e todos aquelas que veñan poderán desfrutar dunha degustación, como decía, por esos 20 euros, na carpa que temos instalada no campo da Feira de Pola de Senxao, no concello de Láncara, non? Bueno, ese día pois xuntase moita xente, o sea que sempre adoito pedirlle a xente pois que veña con antelación suficiente para non desesperar, porque bueno, ali ese día concretamente un de maio se xuntan preto de 3.000 persoas, non? Entón, bueno, pois é moita carne a consumir, moita xente quere degustar, e polo tanto, pois facelo de maneira, na medida que se poda ordenada, non?
Pois sí, 20 euros non parece un prezo ni moito menos excesivo para ese menú de degustación, que, por suposto, ten carne de tenreira galega suprema, o caldeiro, tamén costela asada, incluído pan, o viño, refrescos, postres e café, un bo prezo. Cal é o ambiente que se respira ano a ano neste evento, nesta feira, Pablo?
Pois é un ambiente festivo, moi positivo, sobre todo para o concello de Láncara, porque, bueno, coincide con outras festas gastronómicas tamén nesta provincia alrededor, e polo tanto, pois, bueno, supón que cada ano temos que esforzarnos todavía máis, non? Pois ese ambiente, pois os que temos a fortuna de formar parte do equipo de goberno, xa se ven cocendo, pois, meses antes, non? Sobre todo o último mes, cando se empeza a condicionar o campo da feira, cando se colocan as instalacións para que os animais podan estar tranquilamente, e aparte, pois, nese campo da feira, que para min, xogo na casa, teño que decirlo, porque así o sinto, é un dos campos da feira máis bonitos que hai na provincia de Lugo, con esa carballeira ainda tradicional, con certos bancais, o que lle dá a súa originalidade. Bueno, pois, eu creo que é unha gran oportunidade para ver ese encontro entre o que ven sendo máis tradicional, homenaxe aos gandeiros e as gandeiras que o merecen, o reconocimiento tamén a un animal que tanto nos leva dado e tanto nos dá no noso concello, e tamén, pois, a innovación, tamén incorporamos, pois, unha exhibición ecuestre que gustou moito o ano pasado, esa subasta, esa poxa de novillas, en definitiva, bueno, pois, un ambiente moi positivo e un ambiente moi festivo, e que tamén, bueno, pois, estará aderezado, como non pode ser de outra maneira, cas correspondentes actuacións musicais, tanto modernas como máis tradicionais, non?
Bueno, pues todos os ingredientes para dúas xornadas, martes e mércores, como día forte o mércores 1 de maio, coa 15ª feira da tenreira galega en Láncara, en concreto na Pobra de San Xiao, con, bueno, no programa, actividades para toda a familia para gozar dunha xornada completa neste concello. Organiza precisamente o concello de Láncara contra a colaboración da Xunta de Galicia e da Diputación de Lugo, precisamente o noso convidado, ademais de ser o tenente de alcalde de Láncara, tamén diputado de Promoción Económica e Social. Pablo, algo máis que engadir?
Nada, eso me queda o que supoño que fará todo o mundo, que é convidarvos a todos vos a estar nun maravilloso concello, nunha maravillosa festa de degustación da tenreira galega suprema os próximo martes e mércores da semana que ven. Así que estades todos convidados.
Que sexa un éxito, graciña, xa te vendera a ocasión.
Buscas unha vivenda para alugar ou unha casa para comprar? Sexa cal sexa o que buscas, na Xunta de Galicia temos unha axuda que encaixa contigo.
Se queres alugar, a Xunta pon a túa disposición o bono de alugueiro social de ata 550 euros mensuais e o programa Vivendas Vivas destinado a mobilizar o maior número posible de vivendas baleiras.
Se o que buscas é adquirir unha vivenda, toma nota das axudas ás que podes acceder. Axudas de ata 15.000 euros para adquisición de vivendas en centros históricos.
Axudas de ata 10.800 euros para adquisición de vivendas en concellos de menos de 10.000 habitantes.
Vivendas protexidas e avais públicos de ata 48.000 euros.
Axudas feitas para ti. Infórmate de todas as axudas disponibles en igvs.xunta.gal. Xunta de Galicia.
Este sábado 4 y domingo 5 de mayo se celebra en Sarria la 27ª edición de la Feria de Antigüedades y Restauración San Lázaro. Un paseo por la Rúa por Vir para admirar el arte y la belleza de muebles de diversos estilos, joyas, cerámicas, piezas vintage, libros u objetos curiosos a los que dar una segunda vida. La Asociación de Anticuarios y Restauradores San Lázaro de Sarria, creada en 1998, os invita a disfrutar este fin de semana en Sarria de la esencia del pasado.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir. Con otra voz, con Félix Jorquera.
Pechándose a esta edición de Con Outra Voz de Radio Voz de domingo 28 de abril, non o imos facer sin repasar asuntos de portada en la Voz de Galicia Digital, en directo en el Congreso Extraordinario del PSDG. Lago Laje asumirá la Secretaría de Organización con Ana Pena Purriños como adjunta. El PSDG tendrá una ejecutiva paritaria y una Secretaría de Organización compartida en una ejecutiva sin Valentín González Formoso ni José Manuel Laje. El ministro de Transportes, Óscar Puente, Pedro Sánchez, es el puto amo. Luis Planas, no es verdad que los productos que vienen de terceros entren sin control. El ministro de Agricultura asegura que el gobierno siempre ha defendido una política agrícola sostenible de cara al futuro. Más asuntos, los alimentos que nunca compra un nutricionista, de las pastillas de caldo al aceite de girasol. Estos bodegueros gallegos triunfan en la guía Parker, elaboran vinos gallegos de autor que son los favoritos de los sommeliers de los mejores restaurantes, también están muy valorados en el mercado internacional y en la famosa guía The Wine Advocate, pero no hay mejor valoración que el boca a boca, vista, olfato y gusto para hacer una sinfonía gastronómica. De Pegasus a Coldo, los otros problemas de Sánchez, las investigaciones judiciales, las dudas sobre sus socios o un futuro en Europa son claves. Además, es el hospitalcentrismo el culpable de que queden vacantes en medicina de familia. La especialidad sí tiene demanda, pero pesa la elevada oferta, la tendencia a querer formarse en centros grandes y urbanos y la sobrecarga laboral. Ímonos con música de The Rapans. Estarán o martes no festival Pampallín de Outes. Nos controles técnicos estivo Sonia Rodríguez. Faloulles Félix Jorquera. Voltamos o sábado ás 10 en punto aquí en Con Outra Voz en Radio Voz.
Estamos hecho parece que no acabamos de sentirnos. Ya levo demasiado.